Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 29. Puterea nu se dă decât aceluia care îndrăznește să se aplece și să o ridice. Dostoievski. Ajuns acasă, profesorul Andrei Stejaru se opri în pragul ușii. Ezita să intre în casa goală, deoarece teama de sentimentul singurătății și de vechile lui întâlniri cu un sine ciudat îl îngrozeau mai mult decât orice alte emoții grele ce îl încercaseră în ultimul timp. Descoperise de curând că una dintre cele mai alese forme ale fericirii terestre este aceea de a avea sentimentul că trăiește în el o ființă încântătoare, gata de a dărui afecțiunea altora. De asemenea, era fericit să își dea seama că poate fi o lumină, chiar și atunci când lumea din jur este eclipsată și că nimicurile devin de mare preț dacă omul le dă strălucirea cuvenită. Așa cum se aprinde o lumânare, fără niciun alt gând decât dorința de a dărui lumină în jur, tastă mesajul pe care, cu câteva minute în urmă, îl ștersese de pe telefonul său. Scumpa mea fiică, vreau să știu cum ești. După ce a trimis acest text fiicei sale prin SMS, a simțit o mare ușurare, o neasemuită fericire pe de o parte, dar pe de altă parte, o greutate mult mai mare se așeză în suflet și îl apăsă pe piept, aproape să-l sufoce. Rememora cu intensitate cuvintele Adelei prin prisma celor spuse de Carina. Avea impresia că se trezise dintr-un coșmar adânc și că, în noaptea aceea, avusese mai multe vise asemănătoare între ele. În toate, un bărbat se străduia să cucerească vârful unui munte înalt. Era ca un alpinist curajos, bine echipat, care se cățăra pe pereții munților cu riscul de a cădea într-o mare prăpastie. Bărbatul semăna cu el, dar îi părea totodată un necunoscut. Și acest bărbat parcă se dedubla. Unul rămânea fidel hotărârii de a escalada înălțimea crestei muntoase, înfrunta primejdiile și înainta cu greutate, iar celălalt era concentrat spre a-și lua cât mai multe măsuri de precauție. De aceea rămânea pe loc și cu cât se credea la adăpost, cu atât era într-un pericol și mai mare. Bărbatul ce urca privea țintă spre cer cu o mare neclintire în suflet, iar celălalt era gata să se lase pradă deznădejdii și unor închipuiri sinistre dacă răspunsul fiicei lui ar fi fost altul decât cel dorit de el. Unul dintre acești bărbați accepta că Dumnezeu este dragoste, privind în trecut, prezent și viitor. Celălalt nu putea pune nici măcar în ecuația vieții lui că Dumnezeu este, a fost și va fi dragoste, căci talazurile ce îl năpădiseră din toate părțile erau parcă peste măsura omenească de a le înfrunta. Andrei Stejaru nu își putea imagina cum ar fi posibil să rămână în picioare fără să se prăbușească dacă fiica lui ar fi fost deja în prăpastie. Atunci când limita suferinței era depășită, omul cel mai echilibrat își putea pierde cumpătul. Acest amalgam de trăiri contradictorii, de dureri sufletești, de lupte, îl extenuaseră. Epuizarea îl trăgea în jos, își răvășea puterea de a reacționa cu speranță, precum vârtejul unei furtuni de pe munte luptă să smulgă, să îndepărteze pe cei cutezători. Dar funiile dragostei divine îl țineau strâns pe bărbatul ce înainta urcând. Acel bărbat nu mai vedea nimic la orizont din pricina furtunii, dar simțea că funiile îl țineau bine, îl trăgeau în sus, se simțea în largul lui, în siguranță, riscând. Adăpostul lui sufletesc era cu atât mai cuprinzător, cu cât posibilitățile siguranței se îngustau. A trecut un ceas. Niciun răspuns de la Ziana. Funiile siguranței slăbeau. Omul curajos ceda închipuirilor cumplite, se identifica tot mai mult cu aceia care se lasă devastați de intemperii. În supliciul așteptării, ar fi vrut să plece din casă, Se temea să facă fie și un pas în această casă, pentru că era toată plină de ziana. Îl îngrozeau amintirile, dar și mai mult pustietatea străzii la această oră. Se refugiase din nou spre singura lui oază, evadarea din realitate. Răsuflă adânc cu o ușurare nespusă pentru că nu primea nicio veste. Aceasta înseamnă că e bine, nimic din ce ar putea fi îngrijorător. Este ocupată cu studiile. Își vorbea Sieș, dar cugetând astfel, avea impresia că vorbește nu bărbatul ce se străduiește să ajungă în vârful muntelui, ci acela care se lăsa pradă disperării și care, cu cât căuta măsuri de precauție, cu atât rămânea mai blocat pe locul său. Ținea telefonul în mână și îl privea îndelung, aproape cu o bucurie prostească, pentru că nu apăruse niciun mesaj nou. Această bucurie iluzorie se topea însă repede în ghețurile deznădejdii. Pentru a fugi de amintirea Zianei, se baricadă în biroul său, dar acolo era exact locul unde se redeșteptau cele mai dureroase imagini ale trecutului. Iată-o pe Ziana copilă, strecurându-se ca o umbră mică pe lângă el, care stătea așezat la biroul de scriitor, cu coatele așezate pe un maldăr de foi. Întrezărise mica umbră și ea îi dădea un sentiment de siguranță, de sens pentru munca lui, însuși motivul pentru care se refugia în lumea artei. Pe de altă parte, însă, îi tulbura lumea ascetă cu dorința ei de viață. Odată distras, cu greu reușea să își mai adune gândurile și, absorbit de dorința de a găsi o limpezire a ideilor sale, ignora total prezența ei. Ghemuită pe fotoliul din spatele biroului, micuța privea ore în șir la spatele plecat al acestui eremit devotat creației, care îi era tată. Uneori tușea, alteori cânta, alteori tropăia din picioare, dar el era prea absorbit de munca lui, prea fascinat de vârtejul ideilor scriitoricești. Poate că acum era prea ocupată, precum fusese el odinioară, de aceea nu îi răspundea la mesaj. Spre dimineață, după o întreagă noapte de nesomn, se născu în el acel fel de zguduire a ființei interioare care se naște la cotiturile vieții. Nici îndoiala, nici deznădejdea, nici premeditările sau temerile de niciun fel nu ar putea opri drumul spre țintă a unui om ajuns la paroxismul zdruncinării, cum nu poți opri valurile mării să se spargă de țărm. Tastă de pe telefon încă un mesaj privat adresat fiicei lui. Îl trimise prin Messenger de pe căsuța de Facebook. Scumpa mea, sunt în locul unde stăteam când tu intrai în biroul meu. Mă gândesc la tine și, stând pe locul unde stăteam când eram împreună, privesc spre locul tău gol cu bucuria de a ști că ești în locul potrivit și că în curând vei veni acasă. Dar, cu o bucurie și mai mare, știind că oriunde ai fi, Dumnezeu care este Tatăl nostru este cu tine și El te păzește, chiar dacă Tatăl tău este departe acum. Peste câteva minute, spre surprinderea lui, primi un mesaj privat de pe profilul misterios Altfel de gânduri. Dragul meu tată, m-ai întrebat cum sunt. Am plâns când am citit. Acum nu-ți pot spune prea multe decât că sunt bine și că îmi doresc să mă întorc acasă și să umplu acel loc gol din casă. În următoarele secunde, Ziana, Altfel de gânduri, primi un mesaj de la tatăl ei. Acum, în sfârșit, am înțeles de ce nu mi-am dat seama că tu ești Altfel de gânduri sau poate nu puteam privi realitatea în față așa cum nu doream să realizez că tu erai în locul acel atunci. Mă temeam că într-o zi vei pleca de la mine și doream să-mi cruți inima de acea suferință. Cât egoism! Dragostea nu se gândește la sine și nu caută scuze. Iartă-mă! Dar te-am iubit și te iubesc! După ce scrisese acest mesaj, un zâmbet exaltat îi încolți pe buze ca unuia care a ajuns la un liman, dar capul îi se învârtea și literele jucau în fața lui, precum toate lucrurile din încăpere. Avea impresia că se va sufoca așteptând următorul mesaj de la ea. Deschise larg geamul. O adiere răcoroasă a unei noi dimineți de primăvară umplu camera. Când veni însă răspunsul Zianei, Altfel de gânduri, tatăl a avut impresia că adierea primăvăratică se transformă în vârtejul de care se temea că îl va smulge de pe peretele muntelui, ducându-l în hău. Eu vreau să te iert și te iubesc, Tată, deși mă gândesc că ar fi putut fi altfel viața mea și acest gând mă face să mă întreb dacă, într-adevăr, te pot ierta. Afară, prin fereastra întredeschisă, lumina zilei creștea, însă în mintea și în inima lui se așternu o beznă din care nu știa cum ar putea ieși. Așeză capul pe birou și plânse cu mult amar. Sfârși prin a ceda nevoii de a-și suporta supliciul până la capăt. Orbecăind încă în beznă, deși aprinsese lumina, se ținea de pereți când urcă scările cu pasul greu, bastonul alb din mâna sa fiind hotărârea dureroasă de a ajunge în camera Zianei. Rămase în pragul ușii vreme îndelungată, cercetând tot ce se afla acolo, cu aerul unui străin care intră pentru prima dată într-o încăpere. Parcă printr-o minune, ochii lui nevolnici și-ar fi căpătat vederea și străluceau din frigurare și delir, descoperind contururile și culorile lumii pe care doar și le imaginase pipăindu-le, dar despre care nu își putuse închipui vreodată cum sunt cu adevărat. Nu bărbatul cuceritor și curajos, ci acela temător, învinsul din coșmarurile lui se afla în pragul ușii acestei încăperi, aflate la etajul casei. Pe peretele din stânga ușii era o bibliotecă plină de cărți, multe dintre ele în limba franceză. În mijlocul camerei se afla patul cu așternutul de satin alb ca zăpada și perne cu dantelă pe margini. În dreapta patului, lângă fereastră, erau biroul ei și computerul ce rămăsese neaprins de când plecase ea la studii. Deasupra biroului atârna un tablou pictat de ea. Cu pași ușori, ca și cum nu ar fi vrut să deranjeze pe cineva, se îndreptă spre toaleta cu oglinda mare, ovală, acolo unde ea își pieptăna splendidul ei păr blond. Când era copilă, în acest loc, Adela îl aranja în codițe, iar când a devenit adolescent și îl împletea singur în spic. De când își lăsa părul să-i curgă liber peste umerii slăbuți, dorind să impresioneze lumea prin frumusețea ei, copila se transformase în domnișoară. Cu o mână tremurândă, deschise unul dintre sertarele mobilierului. Un miros de parfum dulce se răspândi în încăpere, răvășind și mai mult ființa lui zdrobită. Găsind sertar câteva haine împăturite cu grijă și câteva obiecte ale fetei, o geantă de toaletă cu oglindă și perii de păr, o trusă de unghii, câteva creme, rujuri, două sticluțe de parfum, o casetă de bijuterii pe jumătate golită. Erau acolo fundițe, dantele și mărgele colorate, primele ei obiecte de podoabă de pe vremea când era copilă. Andrei trase adânc în piept parfumul dulce al cosmeticelor. Toate obiectele miroseau a Ziana. Trecu apoi la dulăpiorul de haine. Rafturile fusese răgolite odată cu plecarea ei de acasă, dar găsi pe un raft o geantă de damă, câteva săpunuri de lavandă așezate într-o cutie elegantă și un buchet de flori uscate de sânziene. Surâse amintindu-și că îi alesese acest nume pentru semnificația lui. Sânziana este acea plantă despre care se spune că este binecuvântată de Dumnezeu pentru că fiecare petală poartă câte un semn al Sfintei Cruci. Și când te gândești că pe vremea când îi alesese numele, nici măcar nu era creștin. Lângă buchetul de flori, într-o cutie, o găsi pe Alexandra, relicva copilăriei ei. O păpușă cu fața de porțelan, păr blond buclat, ochi albaștri sticloși și gene lungi. Semăna cu Ziana așa cum fusese ea când era copilă. Cu inima tremurând de emoții, Andrei desfăcu păpușa din învelitoarea ei. O ținea pe palme și o privea ca și cum ai privi o ființă vie, așteptând cumva de la ea să se miște, să râdă, să plângă, să vorbească. Păpușa tăcea, dar amintirile adunate în ea grăiau și el le auzea prea bine. Fruntea îi ardea, ascultând ce glăsuia acest obiect neînsuflețit și pe măsură ce Alexandra își depăna povestea, în mintea lui liniile trecutului se conturau tot mai clar. Pentru a fugi de ele, lăsă păpușa jos pe covor. Se duse spre geam, îl deschise pe jumătate. Se întoarse și simți o oarecare tărie de a înfrunta ce avea de spus Alexandra. Ea îi vorbea doar despre stăpâna ei, cum o purta peste tot în brațe, o culca, o adormea, îi cânta, se îngrijea mereu ca rochița ei albă să rămână pură. Pusese atât de mult din inima ei de copil într-un obiect de porțelan, frumoasă păpușă, dar fără simțire. Copila îi vorbise mereu, dar ea niciodată nu îi răspunsese. O îngrijise cu minuțiozitate, dar niciodată nu a răsplătit-o cu un zâmbet, cu un mulțumesc. Cărpele și porțelanul nu puteau să comunice cu ființă umană, să iubească, să sufere, să se bucure sau să plângă, să adune amintiri. Ziana se investise în acest obiect fără a primi vreodată o recompensă. Era zdrobitor să știe aceasta, dar și mai dureros a recunoaște că el a pus mai puțină inimă în fiica lui, o păpușă vie care simțea, iubea, plângea sau râdea, asculta la ușa biroului său și tresărea de fericire atunci când reușea să pătrundă în lumea lui, cucerindu-și cu multă insistență câteva momente de răsfăț fericit de a sta pe genunchii lui. Culese păpușa de pe covor și, privindu-i fața de cremene, se gândea la tot ce ar fi putut face pentru a-i dărui copilei sale mici bucurii, pentru a o face fericită, precum fusese în ajunul acelei zile de Crăciun, când i-o dăruise pe Alexandra. Ziana nu avusese un an împlinit atunci, însă a rămas peste ani păpușa ei preferată. Fața de cremene a păpușii îi amintea de inima ei aspră, de criticismul și exigențele lui, de nesfârșitele refuzuri de a petrece timp împreună și de tot ce ar fi putut să-i ofere. Se gândea la toate aceste blocaje care îi împiedică pe părinți să meargă spre copiii lor pentru a-i lua în brațe sau pe genunchi, pentru a-i îmbrățișa, a-i dezmierda sau a se juca împreună cu ei. Chiar dacă părinții știu teoretic faptul că cei mici își construiesc eșafodajul vieții pe aceste clipe unice ale copilăriei, ei se împiedică în pudori absurde. Când copilul este prea mic, ei cred că vor avea timp suficient sau că nu sunt în stare să coboare în lumea lui. De asemenea, sunt prea absorbiți de ceea ce ar realiza din punct de vedere mental pentru ei și trec astfel prin viață, uitând de nevoile lui adevărate. Când a ajuns prea mare, li se pare nenatural să-și exprime iubirea, pentru că au ajuns ei înșiși prea serioși, îmbătrâniți și dezobișnuiți cu răsfățul. Duritățile vieții i-au învățat că o îmbrățișare este un mod prea naiv de a-i arăta copilului cât de mult îl iubesc, iar viața trece pe lângă ei până când, într-o zi, se trezesc cât de mult au pierdut pentru că nu au făcut la momentul potrivit toate aceste lucruri. De ce își dau seama atât de târziu și dacă și-au dat seama că au greșit, se mai poate totuși recupera ce au pierdut? Și totuși, dacă nu își iubesc proprii copii, cum să pretindă că își iubesc aproapele sau și mai mult vrăjmașii? Se pot considera astfel fii ai Tatălui Ceresc ce se îndreaptă spre împărăție? Invadat de un val de sfâșiere, așeză păpușa la locul ei în sertar, apoi, cuprins de remușcări, ca și cum astfel ar fi vrut să recupereze ce a pierdut, o scoase din nou de acolo. O așeză cu grijă sub brațul său, de parcă acel obiect ar fi simțit totuși ceva și cerea protecție, iar acolo o putea găsi. Cu păpușa sub braț, cu un hohot de plâns răgușit în timp ce o îngăima, "Sunt Ziana, draga mea păpușă, copilașul meu, oh, copilașul meu!" Continuă să cotrobăie printre lucrurile fetei. În sertarul biroului găsi un caiet gros îngălbenit pe margini. Era jurnalul fetei. Filele erau împărțite pe ani. Primele erau acoperite cu un scris copilăresc. Fusese de vârsta școlii primare, când era încă un copil, dar copilăria îi se îmbina cu primele semne ale adolescenței. Deschise la întâmplare și citi. 25 octombrie. M-am trezit tare de dimineață pentru că doream să repet câteva lecții înainte să merg la școală. M-am culcat tare târziu pentru că am avut mult de învățat, dar sunt bucuroasă că sunt prima din clasă. Ceea ce m-a făcut azi să fiu tristuță este că, din nou, tata nu s-a jucat cu mine și cățelușa Lala. Este ocupat, dar am făcut un angajament cu mine însămi să nu mai sufăr din această cauză. Doar nu mai sunt copil, am deja 11 ani. Ultimul an de școală gimnazială. 1 noiembrie. S-a lăsat frigul și plouă de câteva zile și, pe deasupra, ieri am avut o zi deprimantă. A murit cățelușa Lala, singura ființă vie, care era oricând disponibilă să petreacă timp cu mine în această casă. Tata este prea absorbit cu munca la universitate și scrierea cărților, iar mama prea îl cocoloșește. Fiind prea concentrată să îl sprijine pe el, și-a pierdut propria identitate. Vine prea obosită și fără chef de la serviciu, doarme un pic, face curățenie, mâncare, iar seara cade frântă pe colțarul din living. Mi-ar plăcea să-i aud măcar pașii pe coridor, aici, la etaj, unde este camera mea. îmi lipsesc sărutările ei de noapte bună. Poate sunt o răsfățată, cred că m-am obișnuit să fiu dezmiertată, fiind singură la părinți. Sau poate am pierdut-o și pe mama? Cred că exagerez, din cauza că am pierdut-o pe Lala. Mai dădu câteva pagini. Primul an de liceu. 1 februarie. Când m-am trezit în dimineața acestei zile, am aruncat o privire pe fereastră și am descoperit că totul era alb. A nins cu fulgi mari toată noaptea. Văzând acel alb imaculat, mi-am amintit că noaptea m-am frământat mult având mustrări de conștiință pentru că am spus zilele trecute o glumă indecentă, fiind cu noul meu grup de prieteni de la liceu. Atunci când ei au început să râdă în hohote, făcând aluzii obscene, mi-am dat seama că nu era potrivit cu educația mea să povestesc astfel de lucruri. Dar azi, din nou, fiind împreună cu ei, m-a luat valul și am uitat de mustrările mele de conștiință. Am simțit toată ziua de azi nevoia să vorbesc cu tata sau cu mama despre toate acestea, dar amândoi sunt extrem de ocupați. Plus că, oricum aș fi luat-o, mi-ar fi o mare rușine să le destăinui cu ce mă lupt, de vreme ce ei mă consideră perfectă. Când eram în fața oglinzii din hol și mă priveam pieziș, pentru că nu aveam o părere foarte bună despre înfățișarea mea fizică, a apărut tatăl meu. Doar un singur compliment de mi-ar fi spus, aș fi acum liniștită că am învins gândurile obsesive de inferioritate. Mi-e teamă de nevoia aceasta de a mă simți apreciată. Nu doresc să fiu în centrul atenției colegilor mei, dar vreau să fiu apreciată. Îmi dă un sentiment de siguranță. Băieții nu apreciază fetele tocilare, ci pe cele care arată bine. Anul 2 de liceu. 1 martie. Deși este prima zi de primăvară, am trecut printr-o iarnă a vieții care parcă m-a înghețat pe dinăuntru și printr-un dezgust nespus de mare față de mine însămi. Am crezut că prima relație de acest fel, pe care nu am probat-o până acum, îmi va umple golul emoțional și înstrăinarea din suflet. Of, Doamne, dacă nu ar fi fost această stare de respingere care mă urmărește încă din copilărie, pentru că tatăl meu nici măcar nu observă că exist și eu în lumea lui, sau măcar dacă nu aș fi avut această inimă atât de vulnerabilă față de atenția ce o așteptam de la părinți. Dar sunt absurdă, urăsfățată, cum să dau vina pe ei pentru alegerile mele greșite? Am căzut în groapa pe care mi-am săpat-o singură. M-am înșelat amarnic, crezând că băiatul acesta, cel care a fost primul, mă va iubi precum un nebun toată viața. M-am atașat de el pentru că îmi făcea multe complimente. Oh, eram gata să sacrific orice pentru el. Ce naivă sunt! Cum am putut crede că ne vom căsători? Azi ne-am despărțit pentru că am descoperit că el umbla cu mai multe fete, în timp ce îmi spunea: "Ești iubirea vieții mele, te iubesc numai pe tine." Am impresia că tot ce este în interiorul meu a fost făcut țândări. Aș da orice să fug de realitate. Nu mai îmi vine să dau ochii cu grupul de prieteni de la liceu, căci am impresia că el le-a povestit totul și ei se distrează pe seama mea. Trebuie să mă feresc de orice defăimare, pentru că sunt printre elevii de onoare ai liceului și nu-mi pot permite. Totodată simt mai mult ca oricând că am nevoie să fiu apreciată și în centrul atenției. Sigur voi ieși din această încălceală. Sunt descurcăreață. Anul 3 de liceu. 1 iunie. Este ziua copilului. Aș vrea să mă simt din nou copil. Copiii sunt fericiți pentru că nu pot pricepe adevărata fața lumii. Este sâmbătă și m-am trezit doar spre ora miezii pentru că aproape toată noaptea am stat la computer. Este ca un miraj să te simți frumoasă în centrul atenției și, totodată, protejată de neajunsurile vieții reale. Este și fascinant să joci acest dublu rol. Noaptea ești cineva, iar ziua altcineva și nimeni să nu își dea seama. Am reușit să tăinuiesc bine acest secret. Este palpitant, dar totodată și foarte trist ca niciunul din părinții mei să nu se sesizeze că lipsesc nopțile de acasă. Ei sunt în lumea lor, iar eu în a mea. Eu, dacă aș fi părinte, în aceste vremuri când atâtea ciudățenii se întâmplă, nu m-aș mulțumi să știu că dacă lumina e aprinsă în camera copilului meu, este și el acolo. În nopțile ce le petrec la noua mea prietenă, ce e foarte stilată și modern educată, am învățat multe trucuri despre cum să înșel băieții care merită să fie călcați în picioare și jucați pe degete. Ei își bat joc de sufletul unei fete, de aceea o fată trebuie să știe cum să fie stăpână peste ei, nu sclava lor. Anul 4 de liceu. 4 decembrie. În această dimineață m-am trezit cu o fierbințeală în tot trupul, cu mari și chinuitoare mustrări în cuget. Este o stare neobișnuită pentru că, de o perioadă, am impresia că, negreșit, conștiința mea s-a stins. Toată ziua mi-am spus, cu dorința să înăbuș aceste gânduri nesuferite care îmi amintesc că viața mea nu coincide cu educația pe care am primit-o. Dar asta nu contează. Cea de azi noapte nu este cea de dimineață. Cea de azi noapte rămâne doar o umbră, deși e vie. Mereu am fost așa, și o umbră și o ființă reală, de când mă știu. Însă aceste gânduri nu au avut putere să mă convingă că nu sunt pasibilă de pedeapsă. Deznădejdea aceasta nu o pot înneca decât continuându-mi drumul. Drogurile sunt un bun leac, dar mai bun leac decât drogurile este faima pe care am câștigat-o de pe videochaturi. Sunt frumoasă, inteligentă și creativă, excesiv de admirată. 7 februarie. Observ că, pe măsură ce am mai mult, și mai mult îmi doresc. Nu-mi pot înfrâna dorința pentru videochaturi și, pentru că ele sunt o cale de a scăpa de tensiunea din mine însămi, nu pot renunța la ele. Sunt mai puternice decât drogurile. Este clar că sunt stăpânită de aceste porniri ca un foc care, odată aprins, incendiază totul și te mistuie pe dinăuntru. Ce-i drept, am și multe satisfacții, dar totodată mă simt tot mai josnic față de mine însămi și față de familia mea. Nu pot renunța, deși știu că dacă ar afla, i-aș distruge pe ai mei. Ce va fi cu mine? Doamne, fie-ți milă! Sunt înconjurată de toți și totuși atât de singură, atât de admirată și totuși atât de dezgustată de toate acestea. Mă simt ca într-un labirint. Aș vrea să fiu altfel. 8 octombrie. Trebuie să iau hotărâri grele. Se apropie timpul când ar trebui să plec de acasă la studii. Sunt bucuroasă că am reușit la facultatea de medicină, dar preocupată în același timp de planurile ciudate ale lui Tudor. Ah, cât îl iubesc, dar am totuși multe rezerve față de el. E ca un copil, artist ca mine, plin de viață, dar câteodată mă înspăimântă. Îmi creează impresia că ar vrea să se folosească de mine, dar cred că este doar o iluzie. Am amânat plecarea cu speranța că voi avea o discuție cu ai mei care să mă ajute să iau deciziile cele mai bune pentru viață, să ies din multe hățișuri ale vieții în care am fost prinsă. 9 octombrie. Am cugetat toată ziua de azi despre cum ar fi fost viața mea dacă aș fi fost eu însămi altfel de gânduri. Singura mea poartă de intrare spre sufletul tatălui meu a fost altfel de gânduri. Descoperind suferințele și singurătatea lui, am uitat de problemele mele. Am căutat să-i fiu eu sprijin, deși inițial l-am căutat cu dorința de a fi ajutată. Ah, Doamne, îți mulțumesc că a fost cineva care a înțeles prin ce trec și m-a căutat prin Messenger. A comunicat cu mine pe limba mea, căutând să-mi dea îndrumări și răspunsuri pentru multe frământări. Astfel, în armată, am putut lupta să-mi ajut tatăl în această încercare zdrobitoare, boala mamei. Asistentul tatălui meu a înțeles situația în care se află toată familia noastră. Din ceea ce îmi transmite el, pot înțelege cum ar fi fost viața mea dacă aș fi primit o altfel de educație. Nu pot crede că e cu putință să mă schimb vreodată, dar am totuși o fărâmă de speranță. Dacă nu o altă minune, măcar aceasta, să găsească acest jurnal vreunul dintre părinții mei până nu va fi prea târziu. Sau, dacă ar auzi tatăl meu strigătul inimii mele prin altfel de gânduri, poate s-ar ivi vreo șansă pentru mine. Sau s-ar căsca și mai mult prăpastea spre abis, căci poate nu aș putea îndura ca ei să știe. Ultima pagină de jurnal din caietul Zianei nota următoarele. Mâine voi pleca la studii, așa cred părinții mei. Și este atât de sfâșietor să te prefaci și atât de greu să lupți cu neputința fizică și psihică ce este cauzată de droguri. Mi-e greață, respir greu, câteodată de-abia mai simt inima bătând și sunt uimită cum de încă mai trăiesc, știind că am luat doze mai mari decât cele permise. Împotriva tuturor acestor neajunsuri, cred că sunt totuși fericită pentru că am găsit în sfârșit un băiat ce mă iubește cu adevărat. Cred că nu mă înșel. O, cât de mult înjez să mă simt protejată, să nu mai sufăr, să mă știu iertată și izbăvită. Dar este o cale ce acum îmi pare cu neputință de străbătut, căci sunt atât de departe de ea, ca și cum aș fi predestinată să fiu pe veci pierdută. O, Doamne, dacă existi, ai milă de mine! O, și dacă nu m-ar cuprinde stările astea de depresie, când am impresia că totul în jur se năruie! O, Doamne, atât e tot ce îmi doresc, să fiu eu însămi, altfel de gânduri. Totuși, nu sunt eu aceasta? De fapt, cine și cum sunt eu cu adevărat? La sfârșitul caietului erau atașate câteva pagini trase pe imprimantă. Citi câteva paragrafe. E vorba de tragicomic sau viceversa, domnule profesor. Încă un emoticon cu fața care râdea cu lacrimi trimis de altfel de gânduri, profilul lui Oliver T. Hai, să lăsăm gluma deoparte. Continuă. M-ai făcut tare curios. Mă simt de parcă aș fi protagonistul dintr-un roman postmodern. Păi, nu asta era cheia spre seiful lumii tale? Să te simți tu însuți un erou în carne și oase dintr-o carte. O carte care se scrie doar odată în viață și rămâne pentru totdeauna. O carte nemuritoare, ca iubirea despre care ți-am vorbit, domnule Oliver T. T de la Te iubesc. De neconceput, de neconceput! Cine ești? Un psiholog renumit și hacker pe deasupra? Un coleg ce vrei să glumești cu mine sau să îmi dibuiești punctele slabe? Sau un spion? Domnule profesor, dar oare de ce nu ați pus la socoteală că aș putea fi și eu un Oliver T. ca dumneavoastră, care discut pur și simplu cu o persoană necunoscută pentru că nu am cu cine comunica? Și omul este făcut pentru relații. V-am ales tocmai pe dumneavoastră, deoarece cunoașteți bine complexitatea ființei umane. Nu ați dori să puneți la socoteală că altfel de gânduri ar putea fi acelea care există în mine? În sfârșit, nu merită să facem romane psihologice prin Messenger. Nu aș vrea, domnule profesor, să îți pierzi firul gândurilor în a afla cine sunt, pentru că există lucruri mai importante la care este nevoie să meditezi acum. De aceea îți destăinui cine sunt eu. Sunt altfel de gânduri din mintea ta, din tine însuți. Gânduri pe care ai vrea să le confrunți pentru că sunt înscrise în tine, dar pe de altă parte nu-ți plac pentru că îți trădează micimea. Descoperă dovada a ceea ce afirm pe măsură ce dezbatem subiectul legat de motivația pentru care ai spart și ai pătruns ilicit în computerele colegilor tăi. Cum am amintit, a fost competitivitatea, orgoliul, însă ai mai urmărit un scop. Fierbeai de curiozitate și aviditate pentru a descoperi suferințe și în viața altora, cu scopul de a te resemna în propria-ți durere, având drept obiectiv antrenarea ta pentru realitate. Psihologia care te-a condus să treci peste orice bariere convenționale a fost într-un fel asemănătoare cu a lui Raskolnikov, ucigașul filozof. După ce ucide, cu un dezgust fără margini, ascunde într-o curte, sub o piatră mare, necioplită, punga de bani furată. Și să nu uităm un amănunt important. Înainte de a fi făcut această acțiune, a citit obișnuita inscripție, murdăria oprită. Câtă ironia sorții! Urmărind ce în viața altora, ți-a venit însă o idee care te înspăimânta pe de o parte, pe de altă parte însă te liniștea cu ciudățenia ei. Gândeai ceva asemănător. Cum ar fi dacă ar fi cineva, dincolo de mine, mai experimentat decât mine, mai genial decât mine, mai presus decât securitatea pe care eu am pus-o peste mine, să intre cumva pe o portiță spre mine, așa cum eu am intrat pe o portiță în viața altora? Atât erai de singur, încât evaluai acest gest incredibil ca fiind o demonstrație a faptului că îi pasă cuiva de tine, de tine însuți, așa cum ești tu, Andrei Stejaru, nu de scriitorul Andrei Stejaru sau profesorul cu același nume, ci de persoana ta pur și simplu. Ideea devenise dorință, iar dorința obsesie. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care ți-ai creat profilul tău fals, Oliver T. Ha, ha, ha! Râzi? Normal că râd. De ce nu? E o glumă toată povestea asta. Deci, putem râde împreună, nu? Glumă, glumă, dar tot nu-mi place că nu știu cu cine vorbesc. Oscar Wilde afirmă că omul se preface cel mai mult atunci când vorbește cu el însuși. Oferă-i o mască și îți va spune adevărul. Hopa! A început să-mi placă discuția. Dintr-o dată ați devenit surprinzător de transparent, domnule profesor. Iar dumneata, altfel de gânduri, o persoană neașteptat de cutezătoare. Nu contează. E important că astfel ne îndreptăm amândoi spre true, adevăr. Nu mai este nevoie să acoperiți camera cu palma. Am ieșit din computerul dumneavoastră. Nu vă voi mai deranja. Dar vreau să știți că atunci când mă veți căuta dumneavoastră, eu voi fi aici, în lumea virtuală, așteptându-vă. De asemenea, vreau să vă mărturisesc că, discutând despre toate acestea cu dumneavoastră, mi-a fost de folos. De multe ori, exprimăm mai bine ceea ce am vrea să fim, idealul nostru de viață, discutând cu o altă persoană. Profesorul reciti paragrafele pentru că nu-i venea a crede, de parcă o nouă și mai greu de suportat halucinație decât cea privitoare la scrisoarea închipuită a tatălui său îl hăituia. Căuta cu disperare o cale psihologică de a se păcăli pe sine însuși că nu era adevărat ceea ce citea. Aproape că îi venea să râdă prostește, ca și cum ar fi fost o farsă, însă rândurile scrise rămaseră aceleași și după ce le citi și răsciti. Încercarea lui de a evada din realitate nu schimba adevărul. Trebuia să învețe pentru totdeauna această lecție. Andrei Stejaru se clătină. Scăpă caietul din mâini și se prăbuși cu capul în palme pe patul din încăpere cu perne ce aveau boruri din dantelă albă peste cele de satin de aceeași culoare. Iar când își aminti că Adela îi povestise cum Carina susținea că ar cunoaște-o pe Ziana sub numele de Sandra, de la Alexandra, adevărul i se descoperi în toată hidoșenia lui. Cu o furie aproape sălbatică ce îl cuprinsese brusc, simți nevoia să se răzbune pe nesimțitoare păpușă încremenită în tăcere, cu obrajii palizi de porțelan, căreia nici că îi păsa de faptul că aceea care o iubise, care pusese neatât de mult din ea însăși, era ca moarte pentru lumea vie. Se sufoca în plâns, iar păpușa privea în gol cu ochii ei sticloși, mereu spre același punct fix, fără a avea dureri. Se părea că obiectul ar vrea să pară ironic față de suferința celor plămădiți din țărână. Ei aveau inimă, ea nu. Cuprins de o mare mânie, izbi păpușa de pereți, de mobilă, ca și cum răzbunându-se astfel pe obiectul neînsuflețit și-ar fi putut alina durerea care îi strângea inima în piept. Epuizat, se prăbuși pe marginea patului, având în fața ochilor tot aceleași imagini pe care ar fi vrut să le facă scrum. Păpușa zăcea pe covor cu fața de porțelan spartă și mâinile dislocate, ca o ființă ucisă bestial, însă povestea ei nu o putuse distruge. Ea murise, dar amintirea ei devenea și mai vie. Alexandra fusese martora primilor pași făcuți de stăpâna ei. Cu o mână ținând păpușa, iar pe cealaltă întinzându-o înainte, copila făcuse primii pași. Gata să se dezechilibreze, se oprise undeva la jumătatea drumului, cu privirea fixă înainte și o spaimă copilărească pe obraz, cu gurița strâmbă, cum au copiii mici când se sperie și le vine să plângă. Căutase să își recapete echilibrul, ținându-se de păpușă, dar cu cât se ținea mai tare, cu atât mai mult se opintea. Deodată însă, ca și cum ar fi priceput prea bine cauza împleticirii ei, a zvârlit-o pe Alexandra într-un colț al camerei și, cu mâinile întinse spre tatăl aflat la capătul drumului, a zvâcnit precum o pasăre liberă în zborul ei, în timp ce gângurea, "Tata, tata, tata!" Iar el, un părinte tânăr, o aștepta cu încântare la capătul primului ei drum, cu mâinile întinse, a plecat pe genunchi, cu mușchii încordați pentru a-i veni în ajutor dacă s-ar fi întâmplat să cadă. Așa, copila mea, hai, hai, vino, vino! Și ea venea zburând. El revedea toate acestea, dar spre deosebire de acel moment, Ziana plecase pe drumul ei în viață, fără ca el să o privegheze. când era spre sfârșitul școlii primare, Ziana îi făcuse o coroniță de carton păpușii. Își aminti că atunci când el privise la coronița de carton și la volănașele albe ale păpușii, fusese zguduit de o tresărire a sentimentelor paterne, dorind să dea totul din el însuși pentru a o apăra de durerile și mizeriile lumii. Atunci se născuse în sufletul lui o dorință năvalnică de a o strânge la piept, de a o înconjura cu brațe protective, de a-i vorbi despre ceea ce este bine sau rău în lume, ferind-o de suferințe. Simțindu-se nepregătit pentru această misiune, o încredințase pe fetiță soției lui, dar ea o neglijase și consecințele erau dezastruoase. În timp ce privea spre fața sfărâmată a păpușii, își auzi sufletul scoțând un răcnet. Unde ești, Doamne? Și, în acel moment, unul dintre cei doi care reprezentau ființa lui se prăbuși în prăpastie. Nu își putea da seama care dintre ei, cel care credea că Dumnezeu este dragoste sau cel care, din pricina prea marii suferințe, se lepădase de credința în iubirea lui. Această iubire îi se părea celui de-al doilea absurdă față de logica umană și totuși foarte puternică, așa cum o simțise el în drum spre casă. Povărnișul de care se agăța cel care rămase în picioare în timpul prăbușirii celuilalt în abisuri nu era altul decât un deal ce semăna prea bine cu căpățâna unui om. Se numea Golgota. Cel care se prăbușea în abis era acea parte din el care murea în această mare clătinare a vieții, pentru ca viața făpturii noi să triumfe, călită în toate asalturile posibile ale vieții trecătoare. Cel care rămăsese în viață și cel care era nou născut ca fiu al Tatălui Ceresc, chiar în acea zi străbătu drumul spre satul natal, unde era îngropat tatăl său. Se prăbuși în genunchi pe mormântul acestuia, fără a-i păsa de vreo persoană care s-ar fi putut afla prin preajmă și care l-ar fi privit cu uimire. Era ca un apucat, ca unul pe care nicio lovitură a sorții nu-l cruțase, dar care descoperea că în spatele fiecărei lovituri se ascunde un miracol al lui Dumnezeu dinainte plănuit. Cu capul plecat în piept și mâinile când împreunate a rugă, când ridicate spre cer, Andrei rostea în neștire: iartă-mă, Tată Ceresc, iartă-mă și tu, Tatăl meu, eu te-am iertat, te-am iertat, te-am iertat. Din pricina adevărului despre fiica lor, cuplul Stejaru realiză că despărțirea prin moarte de fiica lor ar fi fost mai puțin însemnată, mai puțin groaznică decât tragicul lor eșec ca părinți. Andrei avea impresia că forțe malefice, cărora nu li se putea împotrivi, îl târau de pe cele mai înalte culmi ale demnității umane, pe care crezuse că le cucerise, în prăpăstiile cele mai adânci ale umilinței, rușinii și degradării umane. Pentru el era probabil cel mai mare test al demnității umane, dar îi putea face față prin faptul că murise față de sine și avea o viață nouă. Împreună cu această viață, avea și promisiunea lui Dumnezeu că orice s-ar întâmpla, el este alături și orice situație, oricât ar părea de devastatoare, poate lucra spre bine. Cât de neașteptat se pot schimba lucrurile în viață. Trupul, imaginea omului pot ajunge la cel mai înalt nivel de degradare, dar sufletul nimeni nu-l poate atinge. Odioasele invenții ale forțelor întunericului pentru siluirea trupului și a minții nu au putut jefui comoara din sufletul creștin. L-au îmbogățit. În orice situație, jertfa lui Hristos este atot cuprinzătoare și atot suficientă. Când nu îți mai rămâne decât acest lucru, înseamnă că Dumnezeu nu doar te-a atins, ci trăiește cu adevărat în tine. Doar prin ea a fost posibil miracolul iertării celor mai abominabile păcate ale omenirii, păstrarea speranței evreilor în lagărele naziste și a tuturor creștinilor prigoniți în decursul veacurilor. Nimic din ceea ce părea că este sub controlul lui nu mai rămăsese în picioare. Se risipiseră din sufletul lui Andrei sentimentele despre care credea că îl pot impresiona pe Dumnezeu. Căile premeditate se surpaseră, se răsturnaseră planuri, visuri, dar a rămas în picioare acel centru al universului lumii, care acum era și centrul universului lumii lui interioare. Celelalte lucruri erau doar detalii. jertfa lui Hristos îi era de ajuns. Andrei Stejaru scrie aceste versuri în jurnalul lui Viața dintr-un alt unghi de vedere. O, Doamne, cât de ușor țărâna din mine a strivit speranța după căutarea majestății cerești. O parte a ființei mele te dorește, precum cerbul izvorul apei, iar altă parte din mine, sedusă de ideea de a nu fi respinsă și tratată de tine, fuge de tine. Dar unde m-aș duce dacă tu nu ai fi? Dacă ideea despre tine ar fi murit, cum afirma Nietzsche, viața ar fi o poveste prelungită despre o catastrofă. Și dacă aș muri și tu nu ești, nu sunt altceva decât ecoul unei ființe abandonate. Suferință, surâs, mizerie sau puritate, victimă sau abuzator, zaruri aruncate la întâmplare? Dar romanele vieții au un scriitor care el însuși a murit pentru ca personajele din povestirea lui să aibă un sens și ultimul cuvânt să nu îl aibă strigătul unui suflet neobservat, ci răspunsul nelimitatului Elohim. Eli, Eli, Lama, Lama Sabactani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Căci Elohim, Tatăl, Fiul și Duhul erau în Hristos, împăcând lumea cu sine.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.